Galatia chapter 6. Waiwaik, wanga gimi agar yave etengan gimi itap ngan karonga sat, na kimsaingan gimi toa ilolo iwataingan itautau tutui na, manta I bare yava toa ga ilue mulian ngan edap tutui. Be manta lolo mi marum ta apatutui e. Be gergergo ngan karo ta karonga sat idarago pare. Gimi manta alualua ngan gimi ngan ami karonga kulupulupu. Ngan karonga toa bedane, enega aparangrang aputon Kristus. Ngan sa wanga sae iadi mambe ieda kape, be tautaunga ieda mau, eni ipakaka e mulian. Iava kalere kalere manta imata inasi ele naurata mulian ta igerra, ene kemi mau paama. Toa berawa ta itini gelgel ngan e mulian, Be itonton ele naurta toman ngan panwaparingara led mau. Ngan sa yava kelere kelere, manta I mariala ngan ele naurta mulian. Be wanga sae ibara pawatainga ngan deo ele posanga, e manta ilualua ele yava pawatainga aya ngan danga kemkemi. Alonga an yava eta I pabuabua gimi mau. Ngan sa gimi arangrangana karo ale vuro pandeo mauga mautau. Ngan sa sawadanga yava iarum dadangai, Ene muriai ga ibara anga lalere mambe danga toa I arumua. Ngan sa yava sai inasi kim nga tinida aya ta I arum danga payamau iloliai, ene muriai aya anga ga iwot. Ta ega I mukuru ngan ele kim nga payamau tinida aya. Be yava sai inasi itautau tutui ele kim nga ta I arum danga kemi iloliai, ene muriai yava toa ga ibara maronga kemi somi somi aya pan itautau tutui. Be irangrangan tamangolenga ngan karonga kemkemi mau, ngan sa ngan arotoa anga aya baranga, enega tabara anga kemi wanga tatap ngan lera naurata mau. Toto ngan aroisawa tarangrangan takaro kemi panwa paringara, manta takaro. Be karonga toa ne, manta takaro kapitao ngan girgiawa kalereton Kristus toa lolod matua ngani. Posanga idil toa ne na vorengan gau bagek, be agerra lek vorenga kapepe toa berane. Panwa saparwa ti parpar ngan palunga gimi, ti karo berawa ngan sa ti wanga ti pasulan gid mambe panwa kemi kemi ngan panwa paringara matad. Be led ipu kalere ga berane. Ti mataud, ngan karo ta tinasi ato kemi ton Kristus aya ave tabala, ta panwa paringara ti payeye gid. Be gid panwa palunga ad toa wa, Gid pari tinas nasi apu kemi mau. Be ti kim ti palu gimi, ngan sa ti wanga ti parim ngan ami palunga. Be irangra ngan gau na parim ngan danga eta mau. Na parim ngan aramaran Yesus Kristus aya ave tabala kekelen. Ngan ele naurata ngan ave tabala, ene mambe kim nga papaya mau tano yai aya I mate loloki ai. Ga gau pari na mate ngan ave tabala, ta irangra ngan nasi kim nga tano yai aya pare mau. Ngan sa wanga ti palo gita, mau ti palo gita mau, ene danga eta mau. Be deo ikaro gita ga taot panwa papau. Ta danga toa kelere ne, ene danga kape. Be deo ele karonga lolo taru yaya ga lolo isata aya idio pagid saparwa tina snasi posanga toane. Gid panwa toane ti mandeo ele panwa tautaunga Israelad. Lek posanga kelere pare ga bedane. Tinik ngan yava eta ikaro ga lolok erega ere pare mau. Ngan sa tinik aya gil yenano, ta iman kilala ngan tipayeye gau ngan nasinga Yesus. Waiwaik, kemi ngan aramaron Yesus Kristus ele karonga lolo marumaya idio pagimi. Ene tautaunga.